aloittamaan Jesajan 11. lukua, jossa Jesaja profetoi Iisain juurivesasta. Ja tänään me jatketaan Iisain juurivesasta, joka muun muassa seisoo kansojen viirinä. Ja sen nyt vielä mainitsen, että se, kun tämä on jatkoa sille edelliselle opetukselle, niin sen voi vielä kuunnella sieltä avainseurakunnan nettisivulta saarnatosiosta ja 26.11. ja ihan mainitsin tämän sen takia, kun tämä kerran. Niin silloin käsittelin hiukan enemmän näitä Jesajan taustojakin. Ja silloin viimeksi esimerkiksi kerroin sen, että Jesaja aloitti toimintansa Juudassa 740-luvulla ennen Kristuksen syntymää ja toimi noin 60 vuoden ajan. Näihin aikoihin Jumalan omaisuuskansa pyhällä maalla oli jakautunut kahteen valtakuntaan, eteläiseen Juudaan ja pohjoiseen Israeliin. Ja melko nopeasti Jesajan profeettakauden alkamisen jälkeen pohjoinen Israel vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Juuda vietiin pakkosiirtolaisuuteen vasta myöhemmin. Tässä vaiheessa Jesaja oli jo kärsinyt marttyyrikuoleman. Mutta keskitytään tällä kertaa tosiaan Jesajan kirjan 11. lukuun ja esimerkiksi siihen, miten Iisain juurivesa seisoo kansojen viirinä. Ja viimeksi me luettiin jo silloin edellisessä opetuksessa Jesajan kirjan 11. luvusta jakeet 1 ja 2 ja kerrataan nyt vielä nämä jakeet. Eli Jesaja 11. 1 ja 2. Mutta Iisain kannosta nousee verso, ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Iisai oli siis kuningas Daavidin isä. Israelille oli luvattu tuleva Messias, voideltu vapahtaja, täydellinen Daavidin sukuun syntyvä kuningas. Ja kaikki ne profetiat täyttyivät, kun Betlehemissä neitsyelle syntyi poikalapsi, joka oli Daavidin jälkeläinen. Kun Jeesus, tämä pieneksi poikalapseksi syntynyt Jumalan poika, varttui, hänen päällään lepäsi Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hänen palvelustyönsä oli siis täynnä pyhää henkeä, Jumalan henkeä. Ja jatketaan nyt eteenpäin Jesajan kirjan 11. lukua. Luetaan seuraavaksi jakeet 3-10. Herran pelko on hänen ilonsa, siis tämän Iisain kannosta nousevan verson. Ei hän tuomitse silmämitalla, eikä jaa oikeutta korvakuulolta, vaan hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuus vyönä hänen lanteillaan. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka, nuori leijona ja syöttöhärkä kulkevat yhdessä ja pieni poika paimentaa niitä. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella, niiden vasikat ja pennut makaavat vierekkäin. Leijona syö rehua kuin härkä. Imeväinen leikkii koobran kolon luona ja vieroitettu lapsi kurottaa kätensä kyyn onkaloon. Missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemista niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä seisoo Iisain juurivesa kansojen viirinä. Kansat etsivät häntä ja hänen asumuksensa on täynnä kunniaa. Herran pelko on hänen ilonsa, alkoi tämä katkelma. Jeesus sai ilonsa taivaallisen isänsä kunnioittamisesta, eli Herran pelko oli hänen ilonsa. Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumin 4. luvun mukaan, että hänen ruokansa on se, että hän tekee lähettäjänsä tahdon ja vie hänen työnsä päätökseen. Paholainen oli tarjonnut Jeesukselle maailman kaikkia valtakuntia, jos Jeesus vain kumartaisi häntä. Jeesus kuitenkin tahtoi mieluummin juoda sen maljan, joka hänelle oli tarkoitettu, jos se vain olisi Isän Jumalan tahto. Se malja olisi olla Herran kärsivä palvelija, kärsiä rangaistus, että meillä olisi rauha ja tulla haavoitetuksi meidän rikkomustemme tähden, tulla runnelluksi meidän pahojen tekojemme tähden. Tästäkin profeetta Jesaja kirjoitti satoja vuosia ennen kuin roomalaiset alkoi käyttää ristiä telotusvälineenä, mutta siitä kerrotaan vasta Jesajan kirjan 53. luvussa, jota emme käsittele enempää ainakaan vielä tänään. Herran pelko on hänen ilonsa. Jeesus, Daavidin sukuun syntynyt nasaretilainen Iisain juurivesa, teki kaikessa niin kuin isä tahtoi. Ei hän tuomitse silmämitalla, eikä jaa oikeutta korvakuulolta, vaan hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Näin meille kerrotaan Jesajan kirjan 11. luvun jakeissa 3 ja 4. Apostolien tekojen 10. luvun jakeissa 42 ja 43 Pietari puolestaan kertoo Jeesuksesta näin. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Jeesus ei siis tuomitse silmämitalla, eikä jaa oikeutta korvakuulolta, ja hänet on asetettu elävien ja kuolleiden tuomariksi. Ja tämähän on aika pelottavaa meille, jotka niin helposti olemme silmänpalvelijoita ja teemme asiat oman lihamme mukaan. Liha puolestaan tahtoo jotakin aivan muuta kuin Jumalan henki. Jokainen meistä on itsekäs eikä täytä Jumalan standardeja. Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Jeesus sanoi vuorisaarnassaan. Siis mitä? Me itse tiedämme, että me olemme kaukana täydellisestä ja joudumme hänen eteensä, joka on elävien ja kuolleiden tuomari. Häntä ei auta yrittää viilata linssiin, sillä hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta. Ja meidän kaikkien on tehtävä tili tälle miehelle. Melko ankaraa. No, nyt palatkaamme äsken lukemaamme apostolien tekojen 10. luvun jakeeseen 43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Jeesuksen nimessä tapahtuva syntien anteeksianto on siis ainut tapa kestää hänen edessään, joka jakaa oikein ja vanhurskaasti oikeutta eläville ja kuolleille. Roomalaiskirja 8. luku jae 34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Maailman vanhurskas tuomari, joka tuomitsee kaiken vanhurskaasti, rukoilee meidän puolestamme. Hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille, profetoi Jesaja 11. luvun jakessa 4. Monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi, kerrotaan useissa kohdissa, muun muassa Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeja. Usein kuulee sanottavan, että Jumalaa ei ole, koska maailmassa on niin paljon epäoikeudenmukaisuutta. Epäoikeudenmukaisuus johtuu kuitenkin tässä maailmanajassa vaikuttavasta synnistä, josta kukaan meistä ei ole vapaa. Iisain juurivesa Jeesus Kristus tulee kuitenkin tuomitsemaan köyhien asiat vanhurskaasti ja jakamaan oikeutta maan nöyrille. Täydellinen oikeudenmukaisuus tulee toteutumaan, mutta vielä emme sitä näe. Silloin kaikelle jumalattomuudelle, synnille ja epäoikeudenmukaisuudelle tulee loppu, kun täydellisen vanhurskas tuomari Jesajan profetian mukaisesti lyö suunsa sauvalla maata. Johanneksen evankeliumin 12. luvun jakeet 47 ja 48. Jos joku kuulee minun sanani, eikä noudata niitä, en minä häntä tuomitse, sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Joka halveksii minua, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Jumalan sana todella on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Hebrealaiskirjeen 4. luvun 12. jakeen mukaisesti. Jatketaan nyt eteenpäin tätä Jesajan 11. lukua, jakeet 5-10. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuusvyönä hänen lanteillaan. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka, nuori leijona ja syöttöhärkä kulkevat yhdessä ja pieni poika paimentaa niitä. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella, niiden vasikat ja pennut makaavat vierekkäin. Leijona syö rehua kuin härkä, imeväinen leikkii koopran kolon luona ja vieroitettu lapsi kurottaa kätensä kyyn onkaloon. Missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemista, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä seisoo Iisain juurivessa kansojen viirinä. Kansat etsivät häntä ja hänen asumuksensa on täynnä kunniaa. Nämä vanhan testamentin profeetat näkivät Kristuksen kaukana tulevaisuudessa ja he saattoivat puhua samassa yhteydessä sekä hänen ensimmäisestä että toisesta tulemuksestaan. Ja joku raamatuopettaja on verrannut tätä asiaa ihmiseen, joka katselee kaukaisuudessa siintäviä vuoren huippuja. Kaukaa vuoren huiput näyttää olevan ihan vierekkäin, vaikka niiden väliin mahtuu pitkä laakso. Ja näin myös vanhan testamentin profeetat vaikutti näkevän ihmisen pojan, eli Iisain juurivesan. He profetoivat samassa yhteydessä sekä niistä asioista, jotka toteutuivat Kristuksen ensimmäisen maanpäällisen vaelluksen päivinä, että niistä asioista, jotka vielä tänäkin päivänä odottaa toteutumistaan. Jesajakin profetoi sekä ihmiseksi Daavidin sukuun syntyvästä rauhanruhtinasta, että ylösnouseesta maan päälle palanneesta herrojen herrasta, jonka asumus on täynnä kunniaa. Jesajan kirja 11. luvun jakeet 5-10, jotka äsken luimme, vaikuttavat kertovan samoista päivistä kuin Jesajan kirjan 2. luvun jakeet 1-5. Luetaan siis Jesajan kirjasta 2. luvun alku ikään kuin tämän 11. luvun parina. Tuleva rauhan aika. Sana Juudasta ja Jerusalemista, Jesajan Aamotsin pojan näky. Päivien lopulla on Herran temppelin vuori seisova lujana ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Hän ratkaisee kansakuntien riidat, jakaa oikeutta monille kansoille. Miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan. Tulkaa Jaakobin heimo, vaeltakaamme Herran valkeudessa. No ensinnäkin näistä molemmista sekä 11. että 2. luvun profetioista näkyy ilmeisenä teema tulevasta rauhan valtakunnasta. Susi asuu karitsan vieressä ja panteri makaa vuohenpoikasen vieressä. Pikkulapset leikkivät käärmeen kolon vieressä. Miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Eli kukaan ei enää sodi toisiaan vastaan, kun Herra ratkaisee kansakuntien riidat. Jesaja profetoi kirjansa lopussa, luvussa 65, uudesta taivaasta ja maasta, jossa kaikki on hyvin. Ja ilmestyskirjassa tämä teema esiintyy myös uudelleen vahvasti. Uusi taivas ja maa on pelastuksen lopullinen täyttymys, valtakunta, jossa karitsa on lampuna, jossa kaikki kyyneleet ovat poissa. Siellä kaikki Jeesukseen uskovat saavat olla kirkastetussa ylösnousemusruumiissa, samanlaisessa, jollainen Jeesuksellakin jo on. Osa Jesajan kirjan lukujen 2, 11 ja 65 kuvista voi koskea myös tuhatvuotista valtakuntaa, joka niin ikään seuraa Raamatun mukaan Jeesuksen toista tulemusta. Kertoivatpa nämä kauniit taivaalliset profetiat sitten myös tästä tuhatvuotisesta valtakunnasta tai pelkästään tästä lopullisesta uudesta taivaasta ja maasta, jossa kaikki synti on mennyttä ja kuolema on täysin poissa, niin siitä nämä ainakin kertoo nämä profetiat, että jotakin valtavan hyvää on todella tulossa. Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeissa 18-25 Paavali kirjoittaa tulevasta kirkkaudesta näin. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. Toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoo, jonka jo näkee? Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Syntiinlankeemuksen katastrofaaliset seuraukset, jotka ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun mukaisesti koskevat myös luomakuntaa, peruutetaan. Maa on kirottu Aadamin lankeemuksen vuoksi, mutta koko luomakunta vielä vapautetaan turmeluksen vallasta, koska viimeinen Aadam, Iisain juurivesa, tuli lihaksi ja vereksi niin kuin mekin, eli synnittömän elämän, kuoli järkyttävän kuoleman ristillä ja herätettiin kuolleista. Eli sekä Jesajan kirjan 11. että 2. luvusta saamme lukea hienon kuvan tulevasta rauhavaltakunnasta. Rauhavaltakunnan teeman lisäksi sekä 2. luvun että 11. luvun katkelmista nousee selvänä esiin näky siitä, kuinka Israelin Jumala tulee olemaan kaikkien kansojen Jumala. Eli Iisain juurivesa seisoo kansojen viirinä. Ja kertauksena vielä nämä kohdat. Jesajaan 11. luku jakeet 9 ja 10. Missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemista niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä seisoo Iisain juurivesa kansojen viirinä. Kansat etsivät häntä ja hänen asumuksensa on täynnä kunniaa. Ja Jesajan 2. luku, jakeet 2 ja 3. Päivien lopulla on Herran temppelin vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään, ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Ja tämä oli varmasti käsittämätön sanoma ja profetia aikana, jolloin Jumala ei vielä ollut tullut Jeesuksessa Kristuksessa lihaksi ja sovittanut maailmaa itsensä kanssa. Israelin kansa oli kasvatettu Abrahamin siemenestä ja kasvanut suureksi Egyptissä, josta Jumala oli väkevällä käsivarrella tuonut sen autiomaan kautta pyhään maahan. Israelin tieltä Jumala hävitti pyhästä maasta pakanakansoja, joiden syntien mitta oli tullut täyteen. Ja jos tämä tuntuu Jumalan puolelta julmalta toiminnalta, niin kannattaa tutustua näiden ja muidenkin muinaisten kansojen tapoihin, joiden järkyttävyydellä ei suoraan sanottuna ollut mittaa. Vaan se oli aivan järkyttävää, millai muinaisessa maailmassa toimittiin. Kun Israelin kansa asui vihdoin omassa maassaan, kuten Jesajankin aikana, heidän piti erottautua muun muassa Jumalan antaman lain kautta ympäröivistä kansoista ja niiden jumalista. Jumala oli tehnyt liiton Abrahamin kanssa, ja myöhemmin liitto oli tehty Mooseksen välityksellä, jolloin lakikin oli annettu Israelille. Ympäröivät kansat myös jatkuvasti uhkasivat Israelin ja Juudan kansoja, eli Jumalan kansaa, joka siis Jesajan päivinä oli jakautunut kahtia. Ja tässä vaiheessa maailmanhistoriaa siis muut kansat vielä hukkuivat synteihinsä ilman Jumalaa ja ilman liittoja. Tästä näkökulmasta on täysin mullistavaa, että joku profetoi siitä, kuinka myös pakanakansat eräänä päivänä etsisivät Israelin Jumalaa. Kuinka Iisain juurivesa, eli Israelin oma Messias, vapauttajakuningas, olisikin kaikkien kansojen viirinä, jonka luo kaikki kansat virtaisivat. Näin Jesaja kuitenkin profetoi. Luetaan nyt Efesolaiskirjeen toisen luvun jakeista 8-22, millaisen mullistavan lahjan myös me pakanakansat olemme saaneet Iisain juurivesan kautta, sen joka seisoo kaikkien kansojen viirinä. Ja pari viikkoa sitten itse asiassa Leino Jouni luki nämä samat jakeet ihan samasta näkökulmasta korostakseen sitä suurta lahjaa, mikä me ollaan saatu. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Yhdeksi Kristuksessa. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittävät ne, joita lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan, ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa, ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennettu yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Ja luetaan pakanoiden ja Israelin suhteesta vielä roomalaiskirjeen 11. luvun jakeet 11-27. Juutalaisten lankeemus. Kysyn vielä, eivät kai juutalaiset sen vuoksi ole kompastuneet, että jäisivät lankeemukseensa? Eivät tietenkään, vaan heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi, että he itse tulisivat kateellisiksi. Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä? Teille pakanoille sanon, koska olen pakanoiden apostoli, minä pidän virkaani kunniassa herättääkseni, jos mahdollista, heimolaisiani kateuten ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Jos kerran heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista? Jos uutislyhde on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, ovat myös oksat. Pakanat ja jaloöljypuu. Mutta jos muutamat oksista on taitettu pois ja sinut, joka olet luonnonvaraisesta öljypuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, älä ylvästele noita oksia vastaan. Jos ylvästeletkin, muista, että et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä ehkä sanot, nuo oksat taitettiin, että minut oksastettaisiin. Oikein, epäuskonsa tähden ne taitettiin, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylimielinen, vaan pelkää, sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, Jumalan ankaruutta langeineita kohtaan ja hänen hyvyyttään sinua kohtaan, jos pysyt hänen hyvyydessään. Muuten sinutkin hakataan pois. Myös nuo toiset oksastetaan, elleivät he jää epäuskonsa, sillä Jumala pystyy oksastamaan heidät uudelleen. Jos sinut on leikattu luonnonvaraisesta öljypuusta ja vastoin luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon ennemmin luonnolliset oksat oksastetaan omaan öljypuuhunsa? Israelin pelastuminen. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osaa Israelista ja se kestää, kunnes täysimäärä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Toden totta, pakanat eli meidät on oksastettu osaksi Jumalan kansaa, koska israelilaiset hylkäsivät Messiaansa. Huomataan kuitenkin, että kun pakanoiden määrä on täysi, myös Israel herää. Tämän näki myös Jesaja jo ennalta. Palataan Jesajan 11 lukuun, jota tässä olemmekin käsitelleet. Luetaan jakeet 10-16. Ja jae 10 jo luettiinkin aiemmin, mutta olkoon se hyvänä muistutuksena ja asiayhteyden osoittajana vielä tässäkin kohtaa. Sinä päivänä seisoo Iisain juurivesa kansojen viirinä. Kansat etsivät häntä ja hänen asumuksensa on täynnä kunniaa. Herra kokoaa kansansa Israelin. Sinä päivänä Herra ojentaa kätensä toisen kerran, hankkiakseen omakseen kansansa jäännöksen, joka on jäljelle Assurissa ja Egyptissä, Patroksessa, Kuusissa ja Eelamissa, Sinearissa, Haamatissa ja meren saarilla. Hän kohottaa viirin kansoille ja kokoaa Israelin karkotetut Juudan hajalleen joutuneet, hän kokoaa, kerää maan neljältä kulmalta. Silloin katoaa Efraimin kateus ja Juudasta häviävät ahdistajat. Efraim ei kadehdi Juudaa eikä Juuda ahdista Efraimia. Rinta rinnan he ryntäävät länteen filistealaisten maahan, yhdessä he ryöstävät idän miehiä. Eedom ja Moab joutuvat heidän käsiinsä. Ammonilaiset heidän alamaisikseen. Herra tuhoaa Egyptin merenlahden ja kohottaa vihansa hehkussa kätensä virtaa vastaan, lyö sen hajalle 7 puroksi niin, että sen yli voi kulkea kengät jalassa. Silloin on oleva valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niin kuin oli Israelia varten silloin, kun se lähti Egyptin maasta. Israelia, Jumalan omaisuuskansaa, ei siis missään nimessä ole korvattu pakanoilla. Vaikka Kristukseen uskovat pakanat on otettu Iisain juurivesan Jeesus Nasaretilaisen nimissä Jumalan omiksi, myös Israel on edelleen Jumalan omaisuuskansaa. Niin kuin Efesolaiskirjeestä saimme lukea, Jumala teki molemmat ihmisryhmät, siis pakanat ja juutalaiset, yhdeksi kansaksi sovittaessaan heidät ristillä. Ja kun me tarkastellaan tätä ihan viimeiseksi luettua Jesajan kirjan 11. luvun katkelmaa, niin muistakaamme, että se on kirjoitettu, profetoitu 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Israelin ja Juudan pakkosiirtolaisuuskin oli siis vielä paljolti edessäpäin. Eli tässä paluussa puhuttaneen siis osaksi siitä, kun osa Juudan kansasta palasi vuonna 538 ennen Kristusta Jerusalemiin hallitsija Kyyroksen käskyn nojalla. Ja Kyyros muuten sattumoisin mainitaan nimeltä Jesajan kirjassa, vaikka hän ei ollut vielä syntynytkään. Ja tämä on erittäin vaikea pala niille selittäjille, jotka eivät usko Jumalan sekä näkevän tulevaisuuteen, että myös hallitsevan sitä. Tämän Kyyroksen salliman kansanpaluun lisäksi Jesajan 11. luvussa viitataan myös kauemmas tulevaisuuteen, ja Israelin paluu omaan maahansa on jo alkanut. Muistakaamme tässä kohdassa, että 100 tai 200 vuotta sitten kukaan ei olisi uskonut, että hiukan myöhemmin, eli 1940-luvun lopulla, Israelin valtio perustetaan juutalaisille heidän omaa maahansa. Viime aikoina juutalaisten paluu pyhään maahan on kiihtynyt, ja epäilemättä jäännöksen paluu Jesajan 11. luvun ja juutalaisten kääntymys esimerkiksi roomalaiskirjeen 11. luvun mukaan tulee toteutumaan juuri niin kuin on kirjoitettu. Me pakanakansat olemme saaneet valtavan lahjan. Juutalaisten Messias, Jeesus Kristus, on omassa ruumiissaan sovittanut kaikkien kansakuntien synnit ristillä. Hän on sovittanut niin juutalaisten kuin jaloon öljypuhun oksastettujen pakanoiden synnit, ja niin me saamme olla yhtä kansaa Jumalan omaisuuskansan kanssa. Tämä ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, Jeesus Kristus, on asetettu elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Vielä on tulossa aika, jolloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vuohenpoikasen vieressä. Miekat tautaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Kansat virtaavat Herran luokse ja myös juutalaisten silmiltä otetaan peite lopullisesti pois. Kiitos kuuluu Iisain juurivesalle, joka seisoo kansojen viirinä. Hän syntyi ihmiseksi, eli synnittömän elämän, kärsi rangaistuksen ristillä syntisten edestä, herätettiin kuolleista ja on vielä luova kaiken uudeksi. Rukoillaan nyt ja ennen kuin päästetään vielä Katja tänne.